Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння 16 кастрычніка, пятніца, 6 гадзін 25 хвілін. У эфіры чарговы выпуск Талачынскага раённага радыё. У студыі яго рэдактар Алена Серада. Сёння вы паслухаеце наступныя паведамленні. Пачнём традыцыйна з аб'яў і інфармацыйных навін. Затым старонка сельскай гаспадаркі. Да вашай увагі расповед пра малочна-таварны комплекс «Варанцевічы-2». Продолжить передачу поведомление помощника прокурора про то, как застерегчи детей от небезпеки подчас знаходжения их дома без дорослых. Наприканці вас чекает новая рубрика «Батьковщина». А зараз про это и інше больше подробязно. Объявы. 17 вересня у суботу прамую телефонную лінію з жыхарамі района правядзе намеснік старшыні Талачынскага раённага выканаўчага камітэта Альхімовіч Віктар Анатоліевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца да Віктара Анатоліевіча з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 226-61. 17 кастрычніка ў суботу прамую лінію з жыхарамі раёна па актуальных пытаннях, якія тычацца забеспячэння бяспекі дарожнага руху, правядзе часова выконваючы абавязкі начальніка ўпраўлення ДАІ, ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама Назаранка Уладзімір Мікалаевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца да Уладзіміра Мікалаевіча з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 8-0-212-48-78-36. 19 кастрычніка ў панядзелак прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі правядуць дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Гарганцевіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Коханава ЖКГ» Гаўрыченка Міхаіл Геннадзевіч. Со своими пытаннями вы можете звернуться до Ігоря Гансовича Михаила Геннадьевича с 9 до 10 годин по телефоне 3-15-67. 19 кастрычника у понеделок с 11 до 14 годин прием малозабеспеченных громадян для оказания юридичной и правовой допомоги у громадской приемной при Талачинском райвыканкаме прывядзе памочнік прокурора Талачынскага района Вакуноў Олег Олегович. Старонка сельской гаспадарки. Яшчэ летом жывёлаводы малочна-таварнага комплексу «Варанцевічы-2» падрыхтавалі памяшканні да зімова-стойлавага перыяду. Пабялілі стены, зрабілі неабходны рамонт. На комплексе 529 галоў жывёлы. Усё лето каровы знаходзіліся на палявой дойцы. Першы статак быў пастаўлены ў памяшканне 9 верасня, другі пазней на 10 дзён. Загадчыца комплексу Маргарыта Уладзіміраўна Свірыдава заўважыла, што і зараз у другой палове дня статак выганяюць у поле, расказвае Маргарыта Уладзіміраўна.
Сяляты і ремонтная стада, і даращывання на карову. Ну і букет корм стаяць. На ПДУшке два стада были. Ну, все лето. Одни 9 сентября, одни 19. Ну, убирали, бялили. Ну, в среднем 10 доим. Можно и лучше. Были на траве, стали у хлеб, корма поменялись, пока на 15 лет. Сейчас его мало, больше запусков.
На территории фермы чисто, добро упорядковано, знайшлося место и для кветок. Однако добрые уражения псуют заросники высокой, зараз сухой травы, на другім баку комплексу. Гэтага, зразумела, не павінна быць, бо асаблівых намаганняў, каб і тут быў парадак, яно не патрабуе. Сегодня гостем нашай радіостудіі является помощник прокурора Талачынскага района Олег Вакунов. Он расскажет, как избежать несчастья, когда дети остаются дома без присмотра взрослых.
Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе его воспитания. Перед всеми родителями рано или поздно встает вопрос, с какого возраста можно оставлять ребенка дома одного. Здесь однозначно можно сказать, что дети дошкольного и возраста должны находиться под присмотром взрослых. Дети, особенно в возрасте до 7 лет, проявляют непосредственный интерес к окружающим им предметам, в частности к электроприборам, видеотехнике. Они не осознают, к чему можно прикасаться, а к чему опасно для жизни, с чем можно играть, а с чем нет. Чаще всего дети получают травмы в силу своей любознательности, подвижности, чрезмерной самоуверенности, недостатка жизненного опыта, эмоциональной неуравновешенности. Ребенок пошел в школу, его начинают приучать к самостоятельности, ведь не у всех есть бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. И тогда родители вынуждены оставлять ребенка дома одного на какое-то время. А это вовсе не означает, что ему ничто не угрожает. Уберите колющие, режущие предметы, которыми может пораниться ребенок, спички, зажигалки, лекарства, средства бытовой химии, храните в недоступных для детей местах. Дети начинают разбираться в цифрах гораздо раньше, чем в буквах, поэтому расскажите ребенку, куда ему обращаться в случае опасности. Напишите на бумаге 4 основных телефона: пожарной службы, скорой помощи, милиции, службы газа. А чтобы ребенку было легче разобраться, нарисуйте возле каждого номера картинку. Например, рядом с телефоном 101 горящую спичку. Напишите и держите на видном месте номера телефонов соседей, друзей, свои рабочие телефоны, чтобы в случае опасности ребенок мог с ними связаться. Уходя из дома, даже на непродолжительное время закройте окна, балкон, выключите воду, газ, электронагревательные приборы. Если предполагаете, что вернетесь затемно, включите свет во всех комнатах, где может играть ребенок. Закрывая дверь, напомните ребенку, чтобы он никому из посторонних дверь не открывал. Ребенок лучше усвоит правила, если сымитировать возможные опасные ситуации в виде игры и привлечь к ней членов семьи и его друзей.
Сёння мы пачынаем новую рубрыку «Бацькаўшчына». Яна будзе прысвечана людзям, якія нарадзіліся і выраслі на Талачыншчыне, чый лёс непарыўна звязаны з радзімай. По-доброму і з павагай дзіўлюся добрым, чуллівым узаемаадносінам гэтай сямейнай пары. Антон Браніслававіч і Ніна Тимафеевна Янчэўская пражылі разам 63 гады. Нарадзіліся і гадаваліся ў суседніх вёсках, манастырах, цяпер Палявая, і Сурнаўцы. Дзяцінства і юнацтва іх прыпала на цяжкія ваенныя і пасляваенныя гады. Працавалі ў калгасе імя Чапаева ўсе, ад малога да старога. У той час у гаспадарцы налічвалася каля 40 коней. Дзесяцігадовым хлопчыкам Антон разам з іншымі дзецьмі акучваў калгасную бульбу. Меншыя садзіліся вярхом на каня і кіравалі, а старэйшыя хадзілі за кучнікам. Дзяўчаты дапамагалі жанчынам палоць агародніну. Да вайны Антон Браніслававіч паспеў скончыць 7 класаў, яму было 14 гадоў. Неяк ён знайшоў пілотку савецкага салдата і з гордасцю насіў яе. Аднойчы ў вёску на матацыклах наехалі немцы. Дзіўна і непрыемна было слухаць чужую мову, глядзець на людзей у незнаёмай форме. Хлопчык схаваў пілотку за кашулю і так насіў яе, моцна прыціскаючы да грудзей. У манастырах немцы пастаянна не стаялі. Са станцыі Трацылава яны прывялі сюды вузкакалейку, па якой перавазілі зрублены лес, частку бярвення адгружалі на цягнікі. Аднойчы фашысты акружылі вёску, хапаючы моладзь і падлеткаў як дзяшовую рабочую сілу для сваіх заводаў і фабрык. Выпадкова Антону ўдалося пазбегнуць аблавы. Памятаю, пранеслася чутка, што партызаны расстралялі нямецкага афіцэра, расказвае Антон Браніслававіч. Раз'юшаныя фашысты наляцелі, як воўчая зграя, пачалі спальваць хаты, якія стаялі бліжэй да лесу. Людзі, схапіўшы на рукі дзяцей, некія рэчы, ледзь паспявалі выскокваць з хат. Многія ў той час засталіся без жылля, некаторых забрали до сябе сваякі і суседзі, астатнія пайшлі жыць у зямлянкі. На ўсё жыццё ў яго памяці застаўся паветраны бой у 1941 годзе. Савецкі лётчык уступіў у няроўны паядынак з шасцю нямецкімі мессерамі. Яму ўдалося збіць двух немцаў, але самалёт загарэўся і са страшэнным ровам паляцеў у бок лесу. Мясцовыя жыхары пахавалі трагічна загінуўшага лётчыка. Толькі праз многа гадоў пасля вайны, у 1965 годзе, удалося высветліць, што гэтым лётчыкам аказаўся двойчы герой Савецкага Саюза Сцяпан Паўлавіч Супрун. Братам Фёдарам Паўлавічам астанкі яго былі перавезены ў Маскву, а ў вёсцы Палявая быў устаноўлены помнік герою. На 17-м годзе Антона прызвалі ў армію, служыў 7 гадоў. Перапісваўся з мясцовай дзяўчынай Нінай Чукасавай, наведваў яе падчас водпуску. Пасля смерці бацькоў засталася Ніна жыць адна ў маленькай хатцы. Паплачу цішком у падушку над сваёй сірочай долей, змахваючы няпрошаныя слёзы, расказвае Ніна Тимафеевна, і працую далей. Як не было цяжка, але кароўку трымала. Была яна для мяне адзінай надзеяй і карміліцай. Дзяўчына не адразу прыняла прапанову хлопца пайсці замуж, пакуль не ўпэўнілася ў яго шчырасці. Пасля дэмабілізацыі згулялі вяселле, перайшлі жыць да бацькоў. Любілі, бераглі яны нявестку, і Ніна плаціла ім увагай і клопатам. Антон Браніслававіч уладкаваўся на чыгунку, адпрацаваў тут 43 гады. Быў ён пуцявым рабочым, абходчыкам, стрэлачнікам на станцыі Орша. Вочы яго ажыўлена загарэліся, калі расказваў пра любімую, у той жа час і адказную справу. Кожны дзень у любое надвор'е, рана падняўшыся, ішоў чыгункаю да станцыі Трацылава. Дома таксама хапала клопату, трымалі вялікую гаспадарку. Працавалі многа, гаворыць Ніна Тимафеевна. Хадзіла з жанчынамі на палявыя работы, была і даяркай. Мы і цяпер працуем, трымаем козачак, на дзве сям'і даглядаем каня. Паціху, з палачкай, і гэтак спраўляемся. Не можам мы сядзець, склаўшы рукі. Праўда, сабраць кармы на зіму дапамагаюць унукі. Хапае нам усяго, вось толькі сілы паціху пакідаюць. Сям'ю Янчэўскіх можна назваць сапраўды багатай, бо нарадзілася ў іх 3 дачушкі. Старэйшая Валя ўжо на пенсіі, працягвае працаваць настаўніцай пачатковых класаў у Коханаўскай сярэдняй школе. Сярэдняя Ліна таксама ўсё жыццё аддала настаўніцкай справе. Працуе ў дзіцячым садзе і малодшая Іна. У Антона Браніслававіча і Ніны Тимафеевны 6 унукаў і 9 праўнукаў. Ціха і спакойна праходзіць восень жыцця пажылой сямейнай пары з вёскі Палявая, якія разам рука аб руку ідуць па жыцці, пакідаючы пасля сябе дастойны след сваёй працай і сваім працягам. На гэтым наш выпуск завершаны. Наступная радыёперадача будзе ў эфіры ў панядзелак 19 кастрычніка. Жадаю вам добрага здароўя, прыемных выхадных. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да новых сустрэч у эфіры!